Velkommen til Penge er noget, vi taler om. Det her det er jo en podcast om penge og investeringer, men det er også en podcast om lykke. Man kan måske svinge sig op til at sige, at det også er en podcast om det gode liv. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Jeg er chefredaktør på Jørgen Investor, et finansmedie, og jeg har altid været meget begejstret for penge. Ikke fordi jeg har så mange af dem selv, men det fascinerer mig simpelthen. Rigdom fascinerer mig. Og det, der også fascinerer mig, det er mennesker, som har taget det skridt helt ud, hvor de så rent faktisk, i hvert fald i økonomisk forstand, har opnået meget stor succes her i livet. Jeg tænker jo, som så mange andre, hvordan er det, man kan gøre lige, hvad man vil? Og hvorfor vælger nogen at fortsætte med at skabe noget og blive rigere og rigere? Også selvom de efter sådan en normal målestok har opnået alt den økonomiske succes, man kunne drømme om her i livet. Og traditionen tro, så har jeg besøg af en sådan personlighed. En, som jeg beundrer, som er med os i dag i studiet. Velkommen til Sofie Trelles Tvede. Du har også taget din far med. Ham kan vi lige vende tilbage til.
Nej, Lars. For at være her med min pappa.
Ja, det er godt. Lars, du skal have præcis den samme introduktion. Lars Tvede, tak fordi I begge to vil være her i dag. Det er jo far og datter. Og også altså to personer, som har opnået succes på hver jeres måde. Jeg skal lige sige, Lars, inden du får lov til at give den gas, at jeg vender tilbage til dig helt i slutningen af udsendelsen, hvor vi også måske, hvis vi bare lige kan få bare lige 2 minutter med dit sådan, syn på de finansielle markeder, også selvom vi ikke har aftalt det.
Nå,
Og det er du ikke meget for,
det
er
jo, det kan jeg sagtens, men 2 minutter?
Ja, eller 3 eller 4. Nu, okay, nu får vi lige se. Hvis ikke vi når det, så når vi det ikke. Så kan man bare følge med på Euroinvest.
Okay, så markederne er jo i venteposition, fordi de venter på de store inflationstal, som er et stort spøgelse her.
At the end.
Ikke nu. Jeg vender tilbage til dig.
Nå, okay. Nå. Du satte ellers lige sådan en robot i gang.
Okay. Jeg kunne godt høre dig.
Sorry.
Og jeg troede, det var mig, som ikke forstod dansk så godt.
Nej. Ja, og det skal vi også lige sige. Husk, så vi har boet og vokset op i alle mulige andre steder end i Danmark. Så vi taler dansk her i studiet, men hvis hun begynder at svare på engelsk, så er det altså fordi, var det siden du var 1 år, at du har boet i udlandet?
Jeg boede i Schweiz, siden jeg var 1 år gammel, og jeg må også sige, at jeg har ikke talt dansk i 10 år, fordi det var for 10 år siden, jeg flyttede hjemmefra, og jeg taler kun dansk med min far.
Okay, det går fint.
Så skal vi se, hvordan det går.
Ja, du svarer bare på engelsk, og hvis lytterne ikke forstår det, så er det jo sådan set bare ærgerligt. Jeg vil starte med et par spørgsmål til dig. Sofie, du skal faktisk, vil du ikke lige fortælle din iværksætterhistorie? Det er jo sådan set også derfor, du er her. Altså, du har skabt et hårelastikfirma, som er globalt, sælger til, hvad er det, over 70 lande og 1 million omsætning. Prøv lige at fortælle rejsen.
Så jeg tror, jeg vidste altid, jeg vil have et firma med hårelastikker. No, that was a joke, det vidste jeg ikke. Da jeg var 18 år gammel, så var jeg på universitetet. Og min kæreste, han var også på universitetet i England, men på 2 forskellige universiteter, og vi talte meget over, at vi keder os rigtig meget. Man tror altid, der er meget at lave, mange eksamer, og der var det faktisk ikke kun til juni, så 9 måneder senere. Så det var det første, så det andet er, at jeg altid får hovedpine, når jeg bruger normale hårelastikker, fordi det trækker i håret, så får man ondt i hovedet. Og så det tredje, som hvor alt kommer sammen. Det har selvfølgelig at gøre med alkohol. Jeg var til en fest på universitetet, som hedder Bad Taste Party, så betyder det, at man skal you have to dress up as ugly as possible.
Okay.
Så jeg havde noget makeup på, ligesom, altså, jeg var 6 år gammel, og jeg havde brugt makeup som første gang. En top og nogle jeans, som ikke passede sammen overhovedet, og så tænkte jeg, ej, det er synd, jeg ikke har gjort noget med mit hår, fordi hår kan have så meget karakter. Jeg boede på universitetet i et værelse, som var meget, meget gammelt, og det hed en gammel telefon, som jeg faktisk næsten aldrig havde set før. Og det hed sådan en telefonledning, som man kender den. Og jeg tænkte, jeg tror ikke, der er nogen, der har brugt den her telefon i flere år. Hvis jeg nu tager ledningen ud og putter det i mit hår, så bliver det definitivt bad taste til festen. Så gik jeg til festen, hed det rigtig godt, drak mange, mange vodka tonics, og så vågnede jeg den næste morgen, og jeg havde stadigvæk den der telefonledning i håret, og det første, jeg mærkede, var, selvom jeg havde drukket rigtig mange vodka tonics, har jeg ikke så meget ondt i hovedet, det er sådan lidt mærkeligt, og så da jeg tog den ud, mærkede jeg, at der var ikke en mærke
i håret.
I håret. så gjorde jeg det eneste, man kan gøre, når man er 18 år gammel og har drukket lidt for meget og har en idé. Jeg tog telefonen og ringede til min kæreste, til Felix, og sagde, hey, jeg har sådan en idé til nogle hårelastikker. Så sagde han, jeg kan overhovedet ikke forstå, hvad du siger, men fordi jeg også keder mig, så let's give it a try. Og sådan startede det.
Hvad læste du egentlig, der var så kedeligt?
Management.
Okay.
Ja.
Godt. Det skulle bare lige med. Okay, det var, så du var 18 år,
ja.
Og nu er du 28.
Nu er jeg 28,
så kan jeg godt regne ud, det er 10 år siden.
Ja, næsten 10 år.
Ja, og hvornår, det er også et spørgsmål, jeg stiller til alle, hvornår i de seneste 10 år går det op for dig, at det ikke bare er en sjov idé, fordi du skulle til en fest, men det kan faktisk blive til noget. Jeg kan sgu få succes med det her.
Jeg tror, det tog lidt tid, fordi i starten var det for os kun et projekt, og jeg tror også, altså, når jeg fortalte mine forældre og også min far, at jeg nu skal sælge hårelastikker, så var det bare sådan, okay. Selvom de var meget glade over, at jeg startede et firma, og det var bare sådan, godt, at du bruger din tid på noget positivt. For mig var det ikke før oktober 2013, hvor jeg virkelig fandt ud af, at måske er det noget, hvor når jeg bliver færdig med universitet, så skal jeg ikke lave job applications og bo i London og arbejde i consulting. Men jeg kan virkelig gøre en busy bubble. Hvad skete der der? Vi blev listet i Boots, som er ligesom Matas, men i England, så også meget større. Og hvis man er listet i Boots, så den some serious shit. Så,
ja. Ja, det er sådan en apoteker og kosmetik.
Ja, det er en apotek-kæde.
Ja, præcis. Og hvad listede Boost? Altså dit produkt, det var så i Boost-butikker over hele Storbritannien, eller hvordan?
Ja, så altså, de har 2.000 butikker. Vi var i starten i 1.000 butikker med kun 4 Invisibubble-produkter. Men 4 Invisibubble-produkter i 1.000 butikker er en stor order. Det var, jeg skriver også om det i min bog, der var en hel palette, 20.000 styk Invisibubbles, som blev sendt til England.
20.000?
Ja, dengang for os var det mange.
Ja, ja,
vi pakkede dem også by hand. Altså Felix og mig sad der på gaden og stakkede dem op sammen. Og så kom der en DHL.
Og så prøv at beskrive den virksomhed, som du har i dag. 20.000, hvor meget er det i forhold til årlig omsætning?
20.000, og sælge 20.000 styk i
ja,
dag?
Ja.
Nej. Altså nu sælger vi millionervis rundt om verden. Og nu har vi også, vores største marked er Amerika, som er selvfølgelig rigtig, rigtig stort og meget interessant. Og så har vi Tyskland lige bagved, hvor vi sælger over det hele faktisk.
Og hvor mange medarbejdere?
Det er lidt mere kompliceret at svare, fordi nu er der ikke kun Invisibubble, nu har vi The New Flag Group, som har over 20 brands. Og med dem har vi over 20 brands.
Okay, det er jo fantastisk.
Over 300 medarbejdere.
Okay, ja. Fantastisk. Det er jo skabt en stor virksomhed.
Ja, det er mange medarbejdere.
Det er jo fantastisk godt gået. Men der, hvor du fik den ordre på Boost, Boots, det er jo der Boost, det er jo det.
Ja, det hedder Boots. Ligesom
yes.
Literally Boots.
Støvler. Støvler. De sælger ikke støvler. Men er det nogensinde blevet overgået, den følelse af... Jeg prøver at beskrive følelsen først. Hvad følte du egentlig, da du landede en ordre i Storbritanniens største kosmetik?
Så vi fik at vide, at det skulle ske i februar, så mere end 6 måneder før vi var faktisk i forretninger. Der var jeg faktisk i Verbier, hvor min far bor, og løb på ski med mine venner fra universitetet. Og så ringede Felix til mig og sagde, Sophie, we just got listed at Boots. Og jeg gik rundt om hjørnet, og så græd jeg. Og så puttede jeg mine solbriller på, og så gik jeg tilbage og sad ned med mine venner. Jeg vil ikke sige det til dem, fordi jeg troede ikke, der var nogen, der ville virkelig forstå, hvad der gik i mit hoved, og hvad det betød for mig, for os og for firmaet. Så det var det, og så altså i oktober, da jeg så den i forretningen, det var i Leamington Spa, som er der, hvor jeg læste på universitetet. Og det er en følelse, som er helt utrolig. Altså det går aldrig væk, må jeg sige. Hver gang vi bliver listet i en ny forretning, og jeg tager derhen og kigger på vores produkter, så kommer den samme følelse igen. Det er noget helt specielt.
Mm. Fantastisk. Jeg ved jo, det er sådan med vækstvirksomheder. Så kommer der altid sådan nogle finansielle rådgivere og kigger på en, og måske kommer der tilbud og venture capital fondene. Din far har været med i det. Er det sådan set stadigvæk? Har du allerede fået følere?
Hvad følere?
Altså sådan henvendelser, hvor nogen der er interesseret i at købe din virksomhed.
At købe virksomheden.
Investere i den, altså sådan på stort plan.
Ja, selvfølgelig.
Altså, har du været fristet?
Det kommer altid. Vi har aldrig været interesseret. Vi er stadigvæk ikke interesseret. Det er måske vigtigt at sige, at der er fire af os nu, så det er Felix, og så der er Nineki og mig. Og vi ejer 100% af virksomheden. Og det er også noget, som vi er meget stolt over, fordi vi kan også, så kan vi lave vores... we can make decisions by ourselves without a hedge fund or a private equity getting in the way.
Skal de sige til lytterne, dem der ikke ser video, at Sofie kigger lige over på de her fader, de her hedgefonde, der kommer og ødelægger det hele. Det tager vi lige senere, Lars. Men jeg skal lige høre dig, fordi at det er jo det, som nogle gange er tilfældet med, det taler man meget om iværksættere, entreprenører i Danmark, at man bliver fristet måske for tidligt i en virksomheds vækst.
Hvad betyder fristet?
At der står
tempted
to make an early exit, fordi så vil du tjene millioner her og nu.
Vi er ikke pengeorienteret. Det tror jeg, det er meget vigtigt at sige. Vi er we fell in love with our business at an early stage. Jeg tror, man skal også tænke over, at vi var så unge. Altså Felix og mig, vi var 18 år gammel. Daniel og Nikki, de er 5 år ældre end vi er, så de var... Da de startede New Flag, var de 22 år gammel. Hvad skal vi lave, hvis vi sælger 3 år senere? Så vi vil have været 21 år gammel. Men exit? Nej. Jeg tror, vi vil meget... Altså, det vil være bedre for os, hvis vi investerer tid og flere år i vores virksomhed, fordi det er det, som laver os glad og giver os purpose in life.
Det er en fantastisk historie. Nu skal vi lige have... den gamle med ind i snakken her. Det kunne også have været mig, Lars.
Tak.
Blander du dig meget i forretningen?
Nej, altså en gang imellem så har Sofie ringet og spurgt mig om nogle ting. Mest finansielle, men jeg tror det er 10 gange på 10 år eller sådan noget. Så hun er sådan uforskammet, uinteresseret i hendes fars mening. Men jeg kan jo henvise til at have skrevet bøger om, hvordan man starter virksomhed, eller har skrevet en bog, entreprenør, som jeg tror, hun har læst. Hvor jeg tror måske, der er noget, det er, at hun er jo vokset op, hvor jeg har altid arbejdet hjemmefra, eller alt den tid, hun har været der. Så hun har selvfølgelig været med til en masse møder, jeg havde om andre forretninger, altså bare fordi hun var i lokalet, og så set arbejdsgangen. Så jeg har altid arbejdet måske, jeg ved ikke hvad, arbejdet måske 60 timer om ugen eller sådan noget. Men det er jo sådan, når jeg løber på ski med Sofie, så kan det være, at vi løber ned sammen, og så når vi sidder i løjpen på vej op, så er vi begge to på telefonen og laver business. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, at hele dagen har været en skidag, fordi vi har snakket med alle. Så den der arbejdsform, tror jeg måske, hun er blevet lidt inspireret af mig, men hun gør det bedre, end jeg selv gjorde. Og jeg gjorde det ikke sådan i starten. Altså, da jeg var yngre, der havde det der karriere først, og så det sociale og kærester og sport senere. Og jeg vil sige, jeg er ikke helt kommet på plads med det, men Sofie, hun har totalt styr på det der.
Altså, jeg tror... Til at sige det i ikke flere, men mindre ord. Det, altså på engelsk kalder vi det work-life balance. Og det er noget, hvor du har vist mig ikke at forstå, hvad det betyder.
Okay.
Og det er for mig meget vigtigt, fordi work-life balance betyder, hvis du kigger på det, betyder det, at der et er arbejde, og der andet er liv. Og så på et eller andet tidspunkt er du færdig med arbejde, og så starter dit liv. Så ender dit liv, og så starter arbejde. Og det er noget, jeg bare ikke forstår, fordi arbejde er del af dit liv. Og det er sådan, det har jeg lært definitivt fra dig, Lars. Og sådan lever jeg også mit liv, og er glad med det.
Mm. Men tager I ikke begge to nogle tidspunkter, hvor I altså bare nyder det?
Ja, altså jeg laver bikepacking. Ved du, hvad bikepacking er? Det er, når man tager sit telt med på on the bike.
Ja.
Og så cykler du et eller andet sted i Østrig, og så har du ikke noget phone, altså ikke noget reception eller noget. Det gør vi. Altså, det gør jeg med min kæreste nogle gange om weekenden og sådan noget. Men så kommer jeg tilbage, så tjekker jeg mine e-mails og ringer til mennesker igen. Det er selvfølgelig meget interessant, hvad der sker. Jeg vil heller ikke være væk i 2 uger og ikke vide noget som helst af, hvad der skete.
Ja. Lars, fik jeg jo et spurgt dig til at starte med det her forfærdelige spørgsmål, hvor mange penge du egentlig har?
Ja, det har vi taget. Vi kan bare køre videre.
Hvor mange penge har du? Jeg kan ikke huske det.
Det ved han ikke, men jeg kan sige, hvor mange hårelastikker jeg har.
Ja, nej, jeg ved præcis, hvor mange penge jeg har, fordi jeg har en bank, der opgør det en gang om måneden. Men jeg har aldrig fortalt folk om det, så det kommer jeg heller ikke til.
Og det, jeg havde også at spørge folk, fordi jeg er ikke opdraget sådan. Mm. Podcasten handler også om at bryde det her tabu, det er at tale om penge. Jeg vil bare spørge, hvorfor vil du ikke fortælle det? Udover det ikke rager mig, men det kan du bare sige.
Ja, det ved jeg ikke. Det er til dels af sikkerhedsmæssige grunde, og man ønsker jo ikke at stå på alle mulige lister, som er sådan et target for kriminelle og sådan noget. Så det er nok
udenover det, tror jeg, at penge er, det er bare ikke så vigtigt, hvor mange penge man har eller ikke har. Det er meget mere vigtigt, hvad man gør med sit liv, så måske skal man spørge om det.
Men hvornår gik det op for dig, Lars? Altså, hvornår gik det op i dit liv, at det, du kan, som jo, altså udover at du har skrevet en masse bøger, du er en bestsellerforfatter.
Tak fordi du lige nævnte det.
Ja, jamen det skal jeg med. Børser, bullshit og
bobler,
det er den seneste. Og der skal vi lige, Sofie, du har også skrevet en bog jo.
Som i øvrigt er blevet solgt til det største kinesiske forlag, men det er ikke officielt endnu.
Men det er det sådan nu.
Nu.
Godt. Breaking news i en podcast. Mm. Ej, hvornår går det op for dig? Altså, fordi du har tæft for det med investeringer, om det så har været i ejendom, eller russiske aktier, eller hvad du har været inde i. Hvornår går det op for dig? Der er et eller andet, det gamle børsknæ, det kan noget.
Det var, da jeg arbejdede med Rigsselskabet i Danmark, og i starten der arbejdede i marketing, og så fik jeg tilbudt at komme over i finansafdelingen, som var meget kendt dengang, som en af de 4 kendte finansafdelinger i Danmark. Måske nummer 1 eller 2, og så blev jeg dealer, og så blev jeg senere chief corporate dealer. Og sige, det første år, der skulle nogen andre hele tiden fortælle mig, hvornår jeg skulle lave handlerne, men så begyndte jeg at få tæft for det, og så synes jeg, at jeg kunne tjene penge selv. Og så fornemmede jeg, at alle de ting, jeg havde rodet med, der var det helt klart der, hvor jeg havde størst talent.
Mm. Men der vil også være på et tidspunkt, hvor du altså også har virkelig stor økonomisk succes, og hvor du i forhold til sådan en almindelig gennemsnitsdansker i princippet kunne trække dig tilbage. Hvorfor bliver du ved, da du kommer over den tærskel?
Der er 2 ting. Det ene er, at jeg kan, altså, som Sofie siger, at work is a part of life. Jeg kan slet ikke trives uden at arbejde. Det er det, der giver mig spænding og glæde og så videre. Der er selvfølgelig også andre ting, der gør, men det er så integreret en del af mit liv at have de udfordringer hele tiden, så af den årsag, så skal jeg gøre det. Så kunne jeg selvfølgelig kaste mig over nogle ting, som ikke var forretningsmæssige, men det er det forretningsmæssige, jeg er dygtig til, eller dygtigst til. Og det andet er, at når man har en båd, så er man altså nødt til at arbejde.
Fordi den er dyr i driftsomkostninger.
Ja, det er bare blevet værre og værre med det.
Okay, så der skal løbende indtægter opretholde dit søde liv.
Ja, det er det.
Sofie, når du siger, at det egentlig ikke handler om penge, så nu vender jeg bare lige tilbage til Lars, fordi du har jo nogle pointer om det her med, at du sagde, at der er noget med noget paradoks mellem penge og lykke.
Ja, altså... Der, hvis man læser, hvad folk siger i pressen og alle mulige andre steder, så siger masser af mennesker, de siger, at penge gør ikke folk lykkelige. Og så kan man sige, hvis man så kigger på lykkestudier, og dem er der virkelig mange af, så viser de, at de 2 største korrelationer til lykke, det er altså på sådan en gennemsnitlig plan, det er velstand og frihed. Og så hvis man går ned og kigger på detaljer, så viser det sig, at økonomisk frihed er den del af frihed, som giver dig størst lykke. Så det er jo så, kombinationen af velstand og frihed, nemlig økonomisk frihed. Og så, hvis man så reflekterer det, så tror jeg, at det er helt klart ikke alle, som bliver lykkelige af at få flere penge, men de mennesker, som bruger dem specielt til blandt andet at få mere frihed, forekommer mig at blive mere lykkelige af det. Så det er ret vigtigt, at hvis man får penge, at man også virkelig reflekterer over, hvad skal man bruge dem til. Altså, der oplevelser giver dig gennemsnitligt mere lykke end ting. Du bliver lykkelig af at bruge penge til at gøre noget godt for andre. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det så meget skal være at give folk penge, men at give folk en mulighed for at tjene deres egen penge, åbne nogle ting for dem, give andre mennesker oplevelser, ligesom du giver dig selv oplevelser, for eksempel. Så det synes jeg, man skal reflektere over. Og så at både min oplevelse fra folk, jeg kender, og så også fra mig selv, det er, at man bliver langt mest lykkelig for de penge, man har tjent selv gennem noget, der var virkelig hårdt. Altså, hvis jeg tror ikke, du bliver nær så lykkelig af at arve en masse penge, som af at starte fra nul og så tjene dine penge. Og have hele den kamp op, hvor du så synes, at du fortjener dem, og du ved, hvad det er værd. Fordi du ved, hvor meget der gik ind i at skabe dem.
Mm. Men er der ikke noget negativt, der kunne følge med? Forventningspres, altså omverdenens?
Jo.
Okay, nu skal jeg blive ved med at lave penge, fordi nu er jo ham, der kan finde at lave penge.
Jo, altså der hvor jeg tror, at mange mennesker kommer i ulykke over penge, det er, at så man føler, at man skal være i et eller andet socialt segment, og så skal man keep up with the Joneses, som det hedder på engelsk. Altså, at du skal have specielt hus og specielt bil osv. Og hvis man så kører sig selv op på et forbrugsniveau, som man rent faktisk ikke rigtig har råd til, så tror jeg, man er ulykkelig, fordi der er en kognitiv dissonans mellem, hvad du egentlig godt ved om dig selv, og så hvad du prøver at udstråle til andre. Jeg tror, man er væsentligt mere lykkelig så ved at have en lavere materiel levestandard, men til gengæld tjener man hele tiden lidt mere, end man bruger.
Mm. Og hvad med dig, Sofie? Er det stadig sjovt at gå fra at være den der sjove idé, da du var 18 og startup og gud, vi kan lave de her fede hårbånd og sådan noget. Og til nu, hvor du, der er jo forpligtelser, der er kontrakter, der er ordre, store virksomheder, så forventer, at du leverer til tiden. Er det stadig sjovt?
Det er stadig meget sjovt, ja.
Det er godt at høre.
Det er meget anderledes. Der er mange flere mennesker, der er mange flere ting at tænke på, når man beslutter sig til noget. Men ja, selvfølgelig. Det er endnu, stadig rigtig, rigtig sjovt.
Men det der med forventningspresset, altså at der er virkelig mange mennesker, som er afhængige af dig lige pludselig.
The 4 af os, we split up our stress across the 4 of us.
Okay. Sounds good. Lars, du var inde på det her med økonomisk frihed.
Mm-hmm.
Er det friheden i sig selv, eller er det bare tanken om, at jeg kan gøre lige, hvad jeg vil? Eller er det det at gøre lige, hvad man vil?
Altså, jeg læste engang en beskrivelse af det at have penge. Det er jo ligesom at få en skotøjsæske fuld med en masse billetter. Du har teaterbilletter og billetter til hoteller og rejser og ting og sager. Du behøver ikke bruge dem. Du kan selv vælge, om du vil bruge dem eller ej. Men det er da rarere at have en masse muligheder, end ikke at have dem. Men så synes jeg bare, at man skal tænke over, hvad er det egentlig for nogle muligheder, som bringer mest mening og mest lykke. Og det er jo selvfølgelig forskellige for forskellige mennesker, men jeg tror, man, altså nu har jeg nævnt noget af det, men hvis der er et projekt, man brænder meget for, og man har mulighed for, fordi man har friheden, så har man mulighed for at sige, det vil jeg gerne lave. Man har mulighed for at vælge, hvem man gerne vil lave det med. Og man skal ikke ned på sine knæ og prøve at tække nogen om startkapitalen og så videre. Og det måske lykkes. Altså så har du både formål med dit liv, og du har lykke med processen. Og det synes jeg er fantastisk.
Mm. Men ja, du sidder og kigger ned i det notespapir en gang imellem, med alle de der pointer, som jo også står i din bog, kan jeg forstå.
I min bog...
Du har jo sådan set læst den. Det er bare lige, så du selv kan få lov at fortælle.
Bobler, bullshit og børsfest, det aller sidste, der står i bogen, det, bogen handler jo om at investere og forvalte penge. Det aller sidste, der står, det er nemlig noget om penge og lykke.
Ja, og ja. Det er bare fordi, jeg tænker på, om du ikke kunne oversætte de der generelle betragtninger, de undersøgelser, som de der pointer, de bygger på, til det eget, altså til det konkrete liv.
Jo, det kan jeg godt.
Noget af det?
Ja, noget af det, ja. Så jeg har jo sådan set... Nu kom jeg lige fra det der med at lave projekter, ikke? Så lige nu der har jeg en hedgefond, og det krævede jo en del advokatomkostninger, kan man sige, og vi afleverede over 1000 sider dokumentation for at få tilladelsen, og så har jeg et firma, som hedder Supertrends, og jeg kommer lige for en række af møder, vi har haft i Schweiz, hvor vi har lavet budgetter, og så en af budgetmodellerne, den viste sig, at vi skulle være 1,4 milliarder schweizer franc hver om 2 år. Det tror jeg ikke selv på, men det var et drømmeprojekt for mig. Det er noget om at være det første virksomhed i verden, som laver fuldstændig forkromet realtidsoverblik over verdens innovation. Sindssygt spændende mennesker, vi arbejder sammen med. Nogle er totalt nørder, nogle er salgsgenier og så videre. Og jeg morer mig så enormt meget med det. Men det kunne jeg gøre, fordi jeg havde muligheden for det. Og så har vi noget, der hedder Supertrans Institute, hvor vi har, på websiden står der 20 futurister, i virkeligheden har vi 35, men de kommer først på, når de har leveret deres produkter. Så også rigtig spændende at lave sådan en international konsulentfirma om fremtiden. Og så skriver jeg jo mine bøger. Og så det, de projekter har jeg valgt, det er mine drømmeprojekter. Dem kan jeg bare sige, det gør jeg, fordi at jeg har finansiel mulighed for det. Så er der en anden side af det. Det er det med det materielle og det med oplevelser. Så i de sidste 14 år har jeg tilbragt hver sommer på en båd. Og fordi det har været, jeg har fundet ud af, jeg har ofte lavet mine bedste investeringer på en båd. Og jeg læser typisk 30 bøger i løbet af sommeren på båden, og jeg læser en masse finansielt materiale. Og så inviterer jeg folk, som er forretningsforbindelser, men også bare sådan spændende mennesker ned, og så har vi super skøn tid sammen. Og der er kommet virkelig meget god forretning og mange investeringer ud af at arbejde, kombineret med, at man bader og står på vandski og sådan noget på den måde. Hvilket har fået mig til nu at få bygget en ny båd, hvor der er et rigtigt kontor, der faktisk er tv-studie, der er fitnessrum, så jeg virkelig kan gøre
på båden?
Ja.
Okay.
Så virkelig, 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 virkelig kan gøre det der. Og jeg bruger det meste af min vinter i Verbier, som Sofie nævnte før. Det der, hvor vi løber på ski ned og tæller telefon op. Og der har jeg også masser af gæster, og så løber vi på ski sammen, og så arbejder vi sammen. Mm. Og det at kunne stoppe om morgenen og sige, at det kan godt være i dag, jeg løber lige på ski nogle timer, og så tager jeg ned og spiser frokost på en eller anden restaurant. Så arbejder jeg arbejder sådan måske 2 timer, før jeg tager på ski, så løber på ski til frokost, så tager jeg og spiser frokost op i landskabet. Så løber jeg ned, så får jeg en lille siesta, og så arbejder jeg til kl. 8, så går ud og spiser. Så har jeg så arbejdet 8-10 timer i løbet af dagen, fået noget sport, fået noget sol. Og så om aftenen, så kommer man ud og spiser med nogen. Og det er altid nogle super interessante mennesker, man kommer til at spise med i Verbier. Så jeg har fået for fuld hammer på det sociale, på det fysiske og på arbejde. Og det føles overhovedet ikke som hårdt. Altså, det føles virkelig rart. Men det koster selvfølgelig nogle penge at bo i et skisportsted.
Mm. Jeg står med et stort smil. Men er der ikke nogen af alle de mennesker, du har besøg af, eller nogen, der laver forretninger med, som kommer fra den her måske lidt mere corporate etableret, at vi har den finansielle sektor, hvor folk jo nogle steder er kendt for at arbejde 70 timer om ugen, og det foregår på kontoret.
Jo,
og så kommer ham, Lars Tved, der og sidder i sin båd og hygger sig.
Nå, du mener, om der er nogen, der synes, det er forkert?
Ja.
Jo, det er da sikkert, men verden er så stor, så man skal jo ikke bekymre sig om, der er ikke nogen, der kan lide en. Der skal nok være nogen, der kan lide en, uanset. Altså, hvis man gør det, man selv synes er rigtigt. Men altså, ja, der er sikkert mange flere, som føler, at det er forkert, end jeg hører om, fordi man hører jo mest om dem, som siger, hej, det er fedt og sådan noget. Det der med den her covid-krise, vi har haft, hvor en hel masse mennesker er blevet tvunget til at arbejde på en anden måde, der kan jeg se for eksempel i Verbier, at der er rigtig mange i Schweiz, men også fra Norditalien og så videre, de flyttede sig op til Verbier. Og simpelthen, når det alligevel skulle arbejde hjemmefra, så ville de hellere gøre det der, hvor man kunne stå på ski og gå ture og så videre. Da så krisen er slut, så mange af dem, de flytter ikke ned igen. De har simpelthen valgt, at de vil bo på en anden måde, og de vil mere blande den gode dagligdag med deres arbejde, og finde ud af, at det fungerer fint. Jeg har hørt for eksempel om en af Englands største M&A, altså Mergers and Acquisition advokater. Han er lige flyttet til Verbier permanent. Og han siger, at jeg flyver rundt til møder hele tiden, men det er sådan set ligegyldigt, om jeg flyver. Han flyver privatfly, fordi han er sådan en big shot. Men det er ligegyldigt, om jeg flyver fra Sion, eller jeg flyver fra Heathrow. Men jeg vil hellere bo her, så får jeg sport og ski og sol og ting og sager. Så der var en proces i gang, og covid har accelereret den proces, efter min mening.
Ligner din hverdag? Jeg peger lidt på Sofie nu.
Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte lige over det. Så jeg tror, man skal også sige, at det kommer lidt an på, hvordan du arbejder, og hvilken sektor du arbejder i. Vi kommer fra consumer goods, så vi har Invisibubble, og så vores andre brands. Og for mig, okay, måske kan jeg arbejde en eller to uger fra et andet sted. Det har jeg også gjort i år, og jeg har været en uge i Verbier og sådan noget. Men for mig, jeg skal være der, hvor kontoret er der mest, som er i München. Ikke kun for at komme ind på kontoret og se vores produkter, som er det vigtigste af, hvad vi gør, men også til at tale med vores team. Altså, jeg tror, det er stadig meget vigtigt for mennesker at sidde sammen i det samme værelse, fysisk for at tale med hinanden, og specielt som founder, som har som leder det strategiske, er det vigtigt, at de ser mig, og jeg kommer ind og forklarer, hvorfor det er vigtigt for mig, at det er sådan, og ikke på en anden måde. Mm. Så jeg håber, at på et eller andet tidspunkt, jeg kan leve sådan som Lars.
Men det er jo det, jeg skulle spørge dig om. Altså, om det liv, din far lever, er det det, som du faktisk drømmer om en
det
dag?
Er, altså, jeg kan sige ja. Altså, for mig, det bedste vil være, at jeg kunne bo i Verbier hele vinteren, så, fordi jeg elsker at løbe på ski. I Verbier eller et andet sted, og virkelig arbejde derfra, sådan som du forklarede, Lars, at okay, så løber jeg lidt på ski på morgen, og så arbejder jeg efter, men altså, jeg har alligevel arbejdet ret mange timer i den dag. Det er bare sådan lidt ligegyldigt, hvornår jeg arbejder. Mm. Det kunne jeg godt tænke mig, men sådan som det er nu, altså, jeg kan bare ikke se, hvordan vi kunne gøre det.
Jeg vil gerne sige noget i forlængelse af det, men der er jo et udsagn, som siger, at culture eats strategy for breakfast. Og kultur er jo enormt vigtig i en virksomhed, så det er jo altså Sofies situation, hvor du har et team på 300 mennesker, er det jo, man kan jo ikke have en god kultur, hvis de fire ledere, de ikke er der. Så det arbejde, jeg har, er jo en anden type arbejde, fordi det er mere the gig economy. Altså jeg står for nyudvikling, kreative ting, men jeg er ikke i daglig ledelse. Jeg har i hele mit liv forsøgt at undgå at have personaleansvar, og det sætter mig så fri til at gøre det her. Men jeg har bare så fundet ud af, at i stedet for at man er på et kontor, så kommer man ind, så har man et møde 2 timer på et kontor, så vil jeg for det her kreative proces, så vil jeg hellere have 6 dage med dem, eller en forlænget weekend på en båd, eller på et skisportssted, hvor vi ligesom leger. Altså, vi er ude i badetøj eller i skitøj og så videre, og vi spiser frokost, vi spiser middag og så videre. Så bliver man rystet sammen, og facaderne kommer lidt væk, og så oplever jeg bare, at man kan komme ret langt, som man ikke ville komme i en mere traditionel sådan dagligdags forum med kortere møder. Og så når jeg handler finansielt, er det fuldstændig ligegyldigt, hvor jeg er. Mm. Altså jeg har siddet i en flyver og skrevet optioner på platin og sådan noget. Altså det er fuldstændig ligegyldigt, hvor jeg er.
Mm. Godt. Der er lige 2 pointer, som jeg også lige vil runde, inden vi slutter af. Det her, din pointe om, at det giver ikke mere lykke, hvis man køber en meget, meget stor ting på én gang, eller bruger mange penge på én gang, at man skal dele sit forbrug op i mindre bidder. Ja, ja. Prøv lige at fortælle, hvordan det hænger sammen.
Ja, altså der er jo der er mange mennesker, der siger, at nu vil jeg trække mig tilbage, så vil jeg ligge på en strand i de næste 20 år, eller vi sparer op for at sejle jorden rundt. Og altså, det her taler ikke så meget om noget fra forskning, som efter mine egne erfaringer fra mig og andre, det er, at der er noget, der hedder den hedonistiske trædemølle, og det er, hvis du får for meget af en god ting, så holder du op med at sanse det. Hvis det er skønt, hvis du kan få drikke Chateau Latour 1986 til middag, altså en kæmpe oplevelse, men hvis du gør det hver evig eneste dag, så holder du op med at sanse det, altså helt op med at sanse det. Men hvis du sejler hele jorden rundt på 1 år, så tror jeg også, rigtig mange mennesker ville synes efter et stykke tid, nu er jeg lidt træt af at være på den her båd, ikke? Så er det måske, altså hvis man kunne vælge, så lad os sejle en uge, så laver vi noget andet, så sejler vi 2 uger, så laver vi noget andet, så tager vi en forlænget weekend, så laver vi noget andet. Så at man bider det op i bidder, som er så små, at man ikke ryger ind i den hedonistiske trædemølle. Og derfor har vi jo det, vi siger, forandring fryder. Forandring fryder specielt, hvis man koncentrerer sig om at få sine sanser med og siger, nu sidder vi her, kigger ud over et hav, og hvor er det fantastisk, og hvad er det, der sker nede i vandet? Og nu drikker jeg den her vin. Kan vi lige mærke, er der noget vanilje, og er der noget brombær i det? Altså, være sanselig. Mindfulness er der noget med, ikke? Mm. Og det er lettest, hvis man hele tiden har forandring i sit liv.
Godt. Og så det andet, jeg lige ville høre, det var det, du nævnte med Warren Buffett, lige på vej ind i studiet. Nå, ja. Hvordan han har, Warren Buffett, den legendariske investor, hvordan han har indrettet sin enorme formue, og så det, at han også har børn.
Ja, altså jeg hørte engang, at han sagde, at han ville give sine børn, eller har givet sine børn penge nok til, at de selv kunne vælge, hvad de ville lave i livet, men han gav dem ikke penge nok til, at de kunne vælge ikke at lave noget. Og det vil sige, det er jo ikke, det er jo så en meget, meget lille del af sin formue, han har givet dem, siden det ikke er nok til, at de kan vælge ikke at lave noget. Men det, jeg synes, det er rigtig godt set, fordi at det ikke at lave noget, altså bortset fra, at jeg synes, det er socialt, så er det jo også, det kan jo ikke på nogen som helst måde føre til et lykkeligt liv, og det bringer mig tilbage til den med stranden, ikke? Altså hvis du sparer op til, at du kan tilbringe de sidste 20 år af dit liv på en strand, jeg tror virkelig ikke, der er ret mange mennesker, der bliver lykkelige af at lave ingenting på en strand.
Vi hørte også fra private banking folk, at noget af det, de rådgiver meget om, til deres kunder, folk, der kommer til en stor pose penge meget hurtigt, det kan være generationsskiftet, når man har solgt sin virksomhed eller et eller andet, at hvis man har mange penge, så er man faktisk som forældre meget bekymret for, at de penge kan ødelægge ens børn.
Ja.
Har du haft den følelse, at du er påpasselig?
Ja, det har jeg. Men af en eller anden grund, som jeg stadigvæk prøver på at forstå, så er det der er ikke gået galt.
Det lykkedes meget godt.
Med mine børn. Altså, Sophie er totalt self-funded. Hun bad aldrig om nogen penge. Hun og Felix, de tjente deres penge. Var det 4.000?
4.000 euro.
4.000 euros ved at være mountain guides. Altså ski guides, og de kom aldrig til deres forældre og spurgte, om de kunne få lidt penge eller noget som helst.
Men der er noget ironisk i det hele, som er, at vi startede en busy bubble, fordi vi kædede os rigtig meget. Så du kunne sige, hvis de får nok penge, hvis man får nok penge til ikke at lave noget, at man sidder på stranden, så kæder man sig så meget, at pludselig er der en virksomhed der. Så.
Ja, men du kan jo godt blive fanget i en dårlig livsstil og ikke være klar over, hvor godt det ville være, hvis du lavede den om.
Har det så omvendt været meget vigtigt for dig, at det er ikke fars penge, det her, det starter?
Jeg vil lige sige, det irriterer mig, at jeg ikke har nogen aktier.
Ja, det kan jeg godt forstå. Også mig.
Der er mange mennesker, som spørger det, om det var vigtigt for mig at ikke få finansiering fra mine forældre eller fra andre. Jeg tror, at dengang vi var så unge, og det var kun et projekt. Ja, det var ikke sådan, okay, nu starter vi en virksomhed, nu er vi iværksætter, nu har vi brug for finansiering, og sådan skal vi finde det. Det var to af os, 18 år gammel. Ikke noget, work experience, barely any life experience. Så, der er et projekt, der hedder Invisibubble. Nej, du har 2.000 euro, jeg har også 2.000 euro. Okay, så starter vi den selv. Altså, that was it. Så jeg ved ikke, om hvor vigtigt eller ikke vigtigt det var. Det var bare sådan en helt anden tankegang dengang.
Så det var vildt bare for sjov?
Jeg ved ikke, om bare for sjovt, men det var et projekt. Og så sagde vi, så gør vi det. Altså, vi kan enten gøre det, eller vi kan drikke 2.000 euros i hver drinks i natklubben der. Og så sagde vi, nej, så er det måske bedre, at vi investerer det i Invisibubble.
Har I ikke løbende haft nogle finansieringsrunder, investeringsrunder?
Nej.
Der er ikke været brug for at rejse kapital udefra. Det er jo fantastisk. Fantastisk. Nu, jeg har jo lovet lytterne, at du får lov, Lars Tvede. Atlas, din nye... hvad hedder det fulde navn? Atlas Macro.
Atlas Global Macro.
Ja, tak. Og vi har også skrevet meget om den på Euroinvestor. Men bare lige for god ordens skyld, det store billede. Lars, jeg stopper dig altså på et tidspunkt, fordi nogle gange, jeg har hørt dig i Millionærklubben masser af gange, og du kan jo tale uafbrudt i 20 minutter, uden at trække vejret. Men vil du ikke starte? Og så ser vi, hvor langt vi når.
Jo, okay.
Han kan også drikke i 20 minutter i træk under vejret.
Uden at trække vejret. Altså, vi er... Den globale økonomi er i en meget usædvanlig situation. Vi har den største, vi er midt i den største globale vækstacceleration, der er set i 80 år. Vi har statsfinanser eller hvad hedder staterne, deres finanspolitik er ekstremt ekspansiv. Det vil sige, de kører med underskud her i USA. De pumper penge ud. Centralbankerne igen især i USA er utrolig imødekommende, og selvom nogle af de lange renter trækker opad, så er deres hensigt at de kortsigtede lange renter, de skal være negative eller i hvert fald lavere end inflationen. Og det er det, man kalder en Goldilocks-økonomi. Og sådan en økonomi er jo totalt slaraffenland for investeringsaktiver. Og man er så bekymret for, om der kommer inflation, og der kommer i hvert fald en forbigående bølge af inflation, det ser vi jo nu. Men meget af den inflation, der kommer, det er det, man kalder asset inflation. Det vil sige, det er ikke så meget priserne på øl og rugbrød, der går op. Det er mere priserne på hus og aktier og sådan nogle ting. Og så det, der sandsynligvis, altså med størst risiko for, at det slutter, at kommer fra, at ejendomsmarkedet bliver så overvurderet og overophedet, at det crasher. Men det tror jeg, der går minimum, altså det sker sådan et sted mellem 2026 og 2030, hvis jeg giver mig selv et bredt interval, og vi er i 2021 nu. Så det, jeg tror, det er fuld fart fremad i cirka 5 år eller længere. Det er jo 5 til 9 år-agtigt. Og så har vi har en situation, som minder utrolig meget om år 2001, hvilket jeg synes er ret sjovt, fordi i år 2001, der startede firma Beluga, som gik fuldstændig psykedelisk godt.
Det var Rusland.
Der var to historier der. Det var et skift fra vækstaktier til valueaktier, altså fra vækst til værdiaktier. Dengang i 2001, der varede det 7 år, hvor værdiaktierne klarede sig bedre end vækstaktierne. 7 år, det er altså lang tid at have en sektor overperformer. Og vi har udsigt til, jeg ved ikke om det er 7 år, men altså vi har en fuldstændig tilsvarende situation, hvor vækstaktierne er kommet op i urealistiske højder, men værdiaktierne er meget billige. Den anden parallel, det er, at vi kommer til at få meget stor efterspørgsel efter råvarer i en periode, specielt metaller. Og i år 2000, der steg CapEx, altså kapitalinvesteringer i maskiner og udstyr, det steg til 28% af verdens BNP, som var højere end normalt, og det gjorde det på grund af industrialisering af Kina. Det vi har nu, altså bortset fra, at Kina bliver ved med at vokse, ikke, så den kører stadigvæk, men det vi har nu, det er den energiomstilling, der er undervejs. Og hvis man gerne vil opnå en global målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2050, så kræver det kapitalinvesteringer, som vil lægge os permanent på omkring 28% af BNP. Og det er råvaresektoren overhovedet ikke forberedt på. Og det vil sige, at de fleste råvarer og ikke mindst de fleste industrimetaller er i deficit nu. Det vil sige, at der bliver købt mere, end der bliver produceret, så man er ved at reducere lagerne. Og det tager lang tid at forøge mineproduktionen. Og dengang, altså i 2000-2001 og så frem til 2008, der gav det sådan kæmpe værdistigninger i mineaktier, i råvarer, i Rusland, i emerging markets generelt. Så det mener jeg også er en af historierne. Den tredje historie, det er, at tech-markederne, som er kommet så langt, der er jo nogle store pengemaskiner i det, man kalder FANG plus Microsoft. FANG. Og de har jo nogle meget stærke netværkseffekter. Det er meget svært at komme ud af dem, hvis man først er blevet kunde. Men så er der en masse andre virksomheder, som er blevet trukket med op, som handler til med PE på over 100 og så videre, hvor man kan sige, de har ikke det samme, de er ikke så sticky, de har ikke de samme netværkseffekter, og mange af dem er sygt overvurderet. Så der er en spread trade, man kan lave mellem at holde fast i de her fangen-aktier, og så være short de andre. Og den har jeg så faktisk, den har jeg ikke implementeret, fordi jeg venter lige på at se noget market action, som viser, at det der rigtig går i gang. Men jeg er heftigt investeret i værdiaktie-temaet og i råvaretemaet og emerging market-temaet. Og så har jeg så også nogle andre ting. Jeg tror, at dollaren strategisk vil være svag i hele den her cyklus. Den er det bare ikke lige i dag. Men
godt. Og det var mig, der lige gav dig et tegn. Vi stopper lige ved abrupt. Jeg skal bare lige nå at runde, Sofie. Ja. Lars, jeg kunne blive ved med at høre på det. Det er sød musik i mine ører. Det bedste ved det hele var at se dig, da Lars gik i gang, tage din telefon og lave lidt, lige tjekke den. Og hvordan hører du? Har du hørt den her historie 100 gange?
Lige præcis den, som Lars har fortalt i dag.
Altså, når han taler makro og finansmarked, er det noget, I taler om, eller går du op i det overhovedet?
Altså, jeg hører altid på, hvad han siger. Det er altid meget interessant, men jeg glemmer det også meget hurtigt, når jeg har to sagde. Jeg ved ikke, hvordan du kan huske alt de der numre. 28% op i, men ja, meget interessant.
så kan du altid gå ind og høre de sidste 5 minutter af den her podcast, hvor nu eksisterer det.
Det værste er, når han siger, jeg spørger ham noget, så siger han, nej, du kan bare læse min bog. Men far, jeg har dig her.
Det er også arrogant. Genialt. Nå, Sofie og Lars og Tede, I skal have tusind tak begge to, fordi I deltog her i Penge er noget, vi taler om.
Mange tak.
Det var en fornøjelse.